Хәйерле иртә. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Татнефть компаниясе балалар өчен аларның бүгенгесе һәм киләчәге хакына башкарган яхшы эшләре, изге гамәлләре белән мәгълүм. Нефтьчеләр тарафыннан шәһәр бистәләрдә бала тудыру йортлары, балалар хастаханәләре төзелә. Аларны ремонтлау, заманча медицина җиһазлары белән тәэмин итү буенча ярдәм күрсәтелә. Мәктәпләр, балалар бакчаларын сафка бастыру, аларда белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру буенча даими эш алып барыла. Балалар таза, сау сәламәт үссеннәр, физкультура һәм спорт белән шөгыльләнсеннәр өчен кирәкле базаны булдыру уңайыннан Татнефтьтә зур программа тормышка ашырыла. Нефть төбәгенең шәһәр бистәләрендә, район үзәкләрендә күп санлы ябык йөзү бассейннары, боз сарайлары, спорт комплекслары, ипподромнар, ат спорты мәктәпләре, стадионнар, спортның аерым төрләре буенча балалар өчен махсус мәктәпләр, шәһәр бистәләрдәге кварталлар эчендә йөзләгән спорт, хоккей мәйданчыклары төзелде. Аларда шөгыльләнүче балаларны спорт кирәк-яраклары, киемнәре белән тәэмин итү буенча нефть предприятиеләре тарафыннан булышлык күрсәтелә. Компанияның социаль программалары күп төрле. Аның мәрхәмәтлелек фонды турында аерым әйтергә кирәк. Элегрәк андый фондлар берничә иде. Алар аерым программалар булып, бердәм фондка керделәр. Шул вакытта һәр кайсының бурычлары, финанслы күләме элекчә калды. Сәләтле балалар программасы аеруча талантлы мәктәп укучыларының интеллектуаль үсешенә ярдәм күрсәтә. Тазалык программасы спортны үстерүгә, сәламәт яшәү рәвешенә булышлык итә. Шәфкатьлелек программасы ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрдәге балалар өчен таяныч булып тора. Рухият программасы талантлы малай һәм кызларга ярдәм итә. Рухиятның Сандугач Сойрар илем төбәгара балалар иҗаты фестивальләре үткәрелә башлаганнан бирле анда 60 меңнән артык малай һәм кыз осталыкта көч сынашты. Аларның шактые шул фестиваль ярдәмендә сәнгать дөньясына аяк басты. Татнефтьнең сауыктыру лагере балаларны җәйге ялга кабул итәчәк. Аларның һәр кайсында искиткеч яхшы шартлар булдырылган. Лагерлар Россия күләмендә иң яхшылардан исәпләнә. Татнефть профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин әйткәнчә, балалар турында кайгырту, ул киләчәк хакында кайгырту.
Компаниядә Татнефттә балаларны яклау көн тәртибендә тора һәм безнең җитәкчеләр, без профсоюз оешмалары барыбыз да үзебезнең эшчеләрнең семьялары балаларына шартлар тудырып, ял итәргә дә һәм хезмәт куярга да. Балаларның иң зур хезмәте ул уку. Ә инде балалар бакчасында үскән чагында да аларга зур әһмият бирелә. Балалар бит инде алар безнең киләчәгебез, аларга жәлләм ишен бирә инде Татнефттә. Менә безнең теге бик акыллы, фикер җитә белүче балаларында бик аларга олимпиадаларга катнашырга акча биреп мөмкинлек тудырып тора Татнефть. Балалар өчен күп эшләр эшләнә. Менә безнең 10 балаларны сәламәтләндерү лагерьлары бар. Алар һәр бер шәһәрнең, районның иң матур җиренә урнашкан. Анда безнең балаларның яшәү рәвеше ул көнбатыш илләрнең уровенендә эшләнгән йоклау урыннары, уйнау урыннары, ашау урыннары. Аннан инде менә Кама буенда һәм Карабаш су саклангычы буенда матур иттереп ясалды семья белән ял итү урыны. Ул семья белән ял итү булгач, тагы да шушы балаларның ял итүе бит инде. Ишкон рәвештә шушы еллар үтәчәк менә. Ул да балалар өчен әле без булышабыз менә мәктәпләрдә лагерьлар була. Инде менә безнең җитәкчеләребез нинди генә социаль бина ясап куймасыннар, без профсоюз оешмасы аны һәр вакытта да тулы торсын, халыкка хезмәт итсен дип менә үзебез оештырып йөрибез шушы эшләрне бер генә бинада буштырырга тиеш түгел. Спорт буенча да, культура буенча да, менә шушы ял итү биналары да.
Балаларны спортка тартып, аны кәлешмәне ойрым бер тимә.
Нихәлле күбрәк бүген балаларыбыз белән шөгыльләнсәк, шу хәтле безнең киләчәк картлык көннәребез җиңелрәк һәм күңеллерәк булачак. Шуны без истә тотып, менә кирәк эшләрнең барысын да эшләргә тырышабыз. Бер эшне дә без менә монсы профсоюзны кымсы администрациясын кызып эшләмибез. Бергә эшлибез администрация белән, администрация шартлар тудырабыз, үтәп торабыз, менә шул итеп бергә-бергә бөтен эшне дә. Хезмәт хакында, шурындагы шартларда, ял итү шартлары да, мөмкинлекләре дә, менә балалар тәрбияләү дә, алар безнең барысы да уртак бурыч, без аны бергә эшлибез. Күп төрле спорт һәм физкультура менә оештыру өчен чыгым чыгара Татнефть. Алар һәрберсенең юнәлеш күбрәк кеше йөрсен, күбрәк яшьләр йөрсен, күбрәк балалар йөрсен. Бөтен условия бүген Жай ял итсәң дә, кыш ял итергә дә, горнолыжныймы, гольфмы, велосипедмы, большой теннисмы, малый теннисмы да. Бүген балаларга биргән әһәмиятнең җимеше менә ул безнең эш урынында килгән тәрбияле тәртипле кеше. Шуңа менә шуны һәр вакытта безнең Татнефтьтә ул политиканы җитәкчеләребезнең алып бара. Безнең менә кешеләр белән һәм безнең якта яшәгән халык белән бергә шушы эшләрне алып барабыз.
Әңгәмәдәшем Татнефть профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.